Эфирда Азатлык радиосы. Ассаламу алейкум. Assalomu alaykum. Toshkentda soat 19:00. Bugun dushanba, 6 oktyabr. Ozodlik studiyasida Zamira Shukur va Farrux Yusufi. Bugungi dasturimiz Ozodlik online jonli interaktiv muloqotiga ajratildi. Bu muloqotda bugun O'zbekiston hukumati siyosiy mahbuslarni ozod qilib, qiynoqlarga barham bera oladimi degan savol atrofida suhbatlashamiz. Ozodlik online muloqotini boshlaganimizga qadar kunning shu ga qadar olingan muhim yangiliklari bilan tanishib olamiz. Mikrofon oldida Farrux Yusufi, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. O'zbekiston hukumati o'tgan hafta Milliy xavfsizlik xizmati chegara qo'shinlariga ko'maklashuvchi chegara posbonlari otryadlari to'g'risidagi nizomni tasdiqladi. Mazkur hujjatga ko'ra, ko'mak otryadlari O'zbekiston davlat chegarasini ishonchli qo'riqlashda hamda chegara va chegaraoldi hududida amalga oshirilayotgan va rejalanayotgan noqonuniy ishlarni aniqlashda chegara qo'shinlariga amaliy yordam berish uchun tuzilmoqda. Ko'mak otryadlari o'z faoliyatini qonuniylik, ijtimoiy adolat, insonparvarlik va vatanparvarlik asosida bepul amalga oshirilishi qayd etilgan. Bu ishda o'zini ko'rsatgan otryad komandirlari va a'zolari nizomga muvofiq O'zbekiston Respublikasi Milliy xavfsizlik xizmati raisi tomonidan davlat mukofotiga tavsiya etilishi mumkin. AQShning pilotsiz uchuvchi tomonidan amalga oshirilgan hujum oqibatida Pokistonning Janubiy Vaziriston mintaqasida yakshanba kuni 5 jangari, jumladan bir o'zbek dala qo'mondoni halok bo'ldi. Bu haqda Reuters agentligi istixborotdagi o'z manbalariga tayangan holda xabar qilmoqda. AQSh pilotsiz uchuvchi sentyabr oyi oxiridan beri qabilalar mintaqasiga ilk bor havodan zarba berayotir. Pokistonda ko'p tanqidlarga sabab bo'lgan AQSh dronlari zarbasi tufayli mamlakat qurolli kuchlari islomiy jangarilar bilan kurash olib borayotgan Shimoliy Vaziriston xorijda tobora kamayib boryapti. Reuters manbalariga ko'ra, so'nggi havo zarbasi chog'ida Janubiy Vaziristonning Shavol vodiysida 5 nafar o'zbek jangarisi halok bo'lgan, 3 kishi yaralangan. Toshkentdagi International Hotel Tashkent mehmonxonasi kelasi yilning o'rtalaridan boshlab AQShning Hilton xalqaro tarmog'i ixtiyoriga o'tadi. Bu haqda mahalliy matbuot O'zbek turizm vakiliga tayanib xabar qilmoqda. Uning ichki dunyodagi eng yirik tarmoqlardan biri bo'lgan Hilton bilan bu borada muzokaralar davom etyapti. 2012 yilgacha Intercontinental mehmonxonasi sifatida faoliyat yuritgan International Hotel Tashkent O'zbekistonda yagona 5 yulduzli mehmonxonadir. Britaniyaning Intercontinental shirkati 2 yil avval O'zbekistonni tark etishiga moliyaviy qiyinchiliklar, xususan so'mda olingan daromadning konvertatsiyasi bilan bog'liq muammolar sabab bo'lgan. AQSh davlat kotibining Yevropa va Yevrosiya masalalari bo'yicha yordamchisi Viktoriya Nuland 6 oktyabr kuni Kiyevda Ukraina hukumatining mulozimlari bilan muzokara o'tkazishi kutilmoqda. AQSh davlat departamenti tomonidan tarqatilgan bayonotda Nuland Kiyev rasmiylari bilan Qo'shma Shtatlar Ukrainada olib borilayotgan islohotlarga ko'mak ko'rsatishiga oid masalalarni muhokama qiladi. Nuland safari Ukraina sharqidagi Rossiya parasi ayirmachilar o't ochishni to'xtatish shartlarini buzayotgan paytga to'g'ri kelmoqda. Ukraina mudofaa vazirligi vakili Vladimir Palovining 5 oktyabr kunidan bergan ma'lumotiga ko'ra, mamlakat sharqida hukumat kuchlariga qarshi amalga oshirilgan bir necha hujum oqibatida 24 soat ichida ukrainalik 2 harbiy halok bo'lgan. NATOning yangi rahbari Shimoliy alyans bilan Rossiya o'rtasida konstruktiv munosabatlar o'rnatilishi tarafdori ekanini bayon qildi. O'tgan hafta NATO bosh kotibi etib saylangan Jens Stoltenberg Polshaning Gazeta Wyborcha nashriga 6 oktyabr kuni bergan intervyusida Sharqiy Yevropada NATOga a'zo davlatlar mudofaasini kuchaytirish rejalariga qaramasdan Rossiya bilan yaxshi aloqalar o'rnatishga harakat qilishini bildirdi. NATOni kuchaytirish bilan Rossiya bilan konstruktiv munosabatlarni o'rnatish o'rtasida tafovut yo'q, deya ta'kidladi NATO rahbari. Stoltenberg NATO o'zining xalqaro majburiyatlarga sodiq qolishi, jumladan sovuq urush davrida Moskva bilan imzolangan sobiq sotsialistik mamlakatlarda harbiy hozirlikni cheklashga doir bitimni buzmasligini bildirdi. NATO bilan Moskva o'rtasidagi munosabatlar Ukrainadagi bo'hron tufayli yomonlashgan.
Efirda Ozodlik radiosi, assalomu alaykum.
O'zbekiston, Tojikiston
axborot dasturi. Bugungi ko'rsatuvimiz
Amerika ovozi.
Energetika sohasida axborot kommunikatsiya texnologiyalari rivojlanmoqda.
To'xtanglar, biz ham gapirsak bo'ladimi?
Albatta, siz ham gapirsangiz bo'ladi.
Ozodlik onlayn.
Ozodlik radiosining siz bilan Skype orqali ochiq suhbatlari.
Ozodlik onlayn.
Bu siz uchun gaplashadigan vaqt.
Ozodlik onlayn.
Assalomu alaykum. Dushanba 19:05. Har doimgidek efirda Ozodlik onlayn eshitirishi jonli efirda siz uchun gapiradigan vaqt dasturini hamkasbim Zamira Shukur va Kamina Alisher Siddiq e'tiboringizga havola qilamiz.
Assalomu alaykum. Ozodlik onlaynga yana bir bor xush kelibsiz. Demak, bu suhbatimizga Skype manzillarimiz orqali bevosita qo'shilish imkoniga egasiz. Buning uchun Ozod Skype, Ozodlik onlayn va Ozod ovoz Skype manzillariga murojaat qiling. Ayni paytda ijtimoiy tarmoqlardan Ozodlik radiosi deb qidirib, Twitterda, Facebookda, Odnoklassnikida borayotgan mana shu mavzu xususida bildirilayotgan fikr-mulohazalarga qo'shiling. O'zbekiston hukumati g'arb va mahalliy huquq faollari so'rayotgan kabi siyosiy mahbuslarni ozod qilib, qiynoqlardan voz kecha oladimi? Bugungi suhbatimiz mavzui ana shu savolga bag'ishlandi.
Umuman bugun tinglovchilarimizdan so'raganimiz, albatta, agarda sizda siyosiy mahbuslar yoki qiynoqlar haqida fikringiz bo'lsa, bildiring jonli tarzda. Bunday, agar siz ham bunday holatlarga duch kelgan bo'lsangiz yoki eshitgan bo'lsangiz yoki yaqinlaringiz balkim qiynoqqa solingandir yoki teskarisi, ya'ni bunday holatga umuman duch kelmagansiz va bunday holat umuman yo'q deb o'ylasangiz ham
mayli. Yana bir jihat, Alisher, agar o'zingiz qiynoqqa solganlardan bo'lsangiz, marhamat, sizga ham suhbatimiz ochiq.
Bizni ham qo'ng'iroq qilib qiynoqqa soling degan
telefon yo'q,
har qalay bunaqalar ham bor,
bunaqalar ham bor.
Bunaqalar ham bor. Mana agar dasturimizni jonli tinglamoqchi bo'lsangiz, kechirasiz, mobil aloqa orqali tinglashingiz mumkin. Mobil telefonlar, smartfonlar vositasida eng qulay yo'l. Bundan tashqari sun'iy yo'ldosh orqali va kompyuteringiz orqali bizni jonli tinglashingiz mumkin va bahsimizda ishtirok etishingiz mumkin. Bu Ozodlik onlayn eshitirishi.
Ozod Skype, Ozodlikning Skype'dagi nomi. Ozod Skype, Ozodlik bilan gurunglashish imkoni. Ozod Skype, Ozodlikka xabarlar va suratlar yuborish vositasi. Ozod Skype, Ozodlikka eltuvchi yo'l. Ozod qo'shuv Skype, barobar Ozod Skype.